Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio Edina Mehmediku, Harisa Špagu, Rifeta Berkovića i Jasmira Mezetovića, koji se terete za neovlašteni promet oružja.
Vijeće suda Bosne i Hercegovine presudu je obrazložilo time kako su analizom optužnice tužilaštva BiH utvrđene izvjesne manjkavosti, da je izostao opis radnje krivičnog djela, odnosno da nedostaje konkretizacija nedozvoljene radnje. U obrazloženju presude istaknuto je kako optuženi ne mogu biti oglašeni krivim po onome što im se stavlja na teret, nego samo eventualno za neovlašteno držanje oružja. No to, kako je navedeno, nije u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine.
Danas mjesec dana od izmjena krivičnog zakona koje podrazumijevaju zabranu negiranja genocida. Iz tužilaštva BiH već saopšteno da su zaprimili 29 prijava koje se odnose na kršenje zakona. Koji su dalji pravni postupci?
Preispituje se opravdanost razloga nedolaska i nakon toga se eventualno može ta osoba prinudno dovoditi ili odustati od njegovog saslušanja.
U Bosni i Hercegovini 9 preminulih, 127 novo zaraženih koronavirusom. Šumski požari i dalje aktivni na području Hercegovine.
Požar je nastao u predjelu Komadnovo Vrelo, to je s južne strane prema Mostaru. Popeo se do Patova Plase, zatim se ponovo spustio u pravcu naseljenog mjesta Donja Jablanica, da bi prethodna dva dana jednim koridorom praktično proširio se prema sjeverozapadnom dijelu naseljenog mjesta Donja Jablanica u pravcu gradske deponije Jablanica.
I svijeta. Zatvorene banke u Kabulu, cijene hrane rastu. Kamala Harris izjavila u Singapuru da su SAD trajno angažovane u Aziji. Veliki broj mašinovođa u Njemačkoj stupio u štrajk drugi put ovog mjeseca zahtijevajući povećanje plata. Više od 120.000 američkih domova na sjeveroistoku SAD-a ostalo bez struje nakon dolaska tropske oluje Henry na Rhode Island. Šumski požar izbio na južnom dijelu grčkog ostrva Evija manje od 2 sedmice nakon što je vatrena stihija desetkovala njegov sjeverni dio. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 17 do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Danas je mjesec dana od kako je bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona koje podrazumijevaju zabranu negiranja genocida. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je već saopšteno da su zaprimili 29 prijava koje se odnose na kršenje zakona. Koji su dalji pravni postupci, u prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je tokom posjete Mostaru 19. augusta potvrdio informaciju da ga je tužilaštvo BiH pozvalo na saslušanje povodom negiranja genocida, a dva dana kasnije, u subotu 21. augusta, izjavio je da se neće odazvati tom pozivu. U slučaju kada dođe prijava do tužilaštva ili tužilaštvo na bilo koji način otvori postupak, ono poziva učesnike u postupku, bilo osumnjičene, bilo svjedoke, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat i bivši sudija u sudu BiH Vlado Adamović, te objašnjava postupak šta se dešava ukoliko se neko ne odazove.
Uputi se poziv, zakaže se termin, ljudima je dozvoljeno da se odazovu, ukoliko se ne odazovu, preispituje se opravdanost razloga nedolaska i nakon toga se eventualno može ta osoba prinudno dovoditi ili odustati od njegovog saslušanja ili ispitivanja ukoliko je teško bolestan, trajno nedostupan, nalazi se u, recimo u Novom Zelandu, neće doći za 2 godine, pa se onda to traži zamolnicom i tako dalje. To je procedura.
Dodik je 12. augusta za tabloid Srpski telegraf rekao da nikada neće prihvatiti navode da su Srebrenici dogodio genocid, te da je zarad odbrane tog stava spreman da ode na robiju. Za kršenje ovog zakona predviđena je kazna zatvora u trajanju 3 mjeseca do 5 godina. Prvu u javnosti poznatu krivičnu prijavu za negiranje genocida i ratnih zločina dan nakon stupanja na snagu dopuna krivičnog zakona 29. jula protiv novinara Radiotelevizije Republike Srpske Branimira Đuričića podnio je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković, zbog kako naveo poricanja genocida u Srebrenici. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su ga istražitelji SIPE već kontaktirali.
Ja sam kontaktiran od strane SIPINih istražitelja koji žele uzeti moj iskaz kao tužio nekoga koji je podnio ovu krivičnu prijavu. Toliko o tome znam i ja ću ovih dana vjerovatno dati izjavu na okolnosti moje krivične prijave. Šta će se dalje dešavati, zaista ne znam.
S druge strane, novinar Branimir Đuričić, protiv kojeg je Duraković podnio krivičnu prijavu za negiranje genocida, za Radio Slobodna Evropa je rekao da još nije dobio poziv na saslušanje, ali ako ga dobije, da se najvjerovatnije neće odazvati.
Još nisam dobio poziv na saslušanje ni bilo kakvu zvaničnu informaciju. Postajem pri odluci da se najvjerovatnije neću odazvati pozivu, izuzev ako mi ga ne uruče institucije Republike Srpske.
Razlog što se neće odazvati na saslušanje, Đuričić navodi poštivanje zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o negiranju genocida i ratnih zločina koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, a kaže da je spreman i da ga hapse.
A i u ovom simboličkom i nekom novinarskom smislu, ako ću već biti priveden i osuđen na dugogodišnju robiju, mislim da će samim tim činom privođenja, hapšenja, da i na taj način simbolički pokažem koliko je sve ovo besmisleno, pa ako treba i da bude ta scena hapšenja pred članovima porodice, kolegama ili na ulici. Prvog dana sam zagovornik da donesemo zakon koji će uvažavati apsolutno sve žrtve i koji će uvažavati dostojanstvo svih porodica, bez obzira naravno koji narod pripada, i to je potpuno nebitno. Ali da se na ovaj način neko odnosi da naneće rješenja, ja protiv toga protestujem.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine do trenutka snimanja ovog priloga nije odgovorilo na pitanje Radio Slobodna Evropa o pravnim postupcima koji slijede nakon zaprimljenih 29 prijava za negiranje genocida i ratnih zločina, kao ni koji je pravni postupak ukoliko se oni kojima je poziv upućen ne odazovu na saslušanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeregić-Ćatić.
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je Edina Mehmediku, Harisa Špagu, Rifeta Berkovića i Jasmira Mezetovića koji se terete za neovlašteni promet oružja. Radi se o prvostepenoj presudi. Istovremeno je naređeno ukidanje pritvora i puštanje četvorice optuženih na slobodu, informiše Milorad Milojević.
Vijeće suda Bosne i Hercegovine presudu je obrazložilo time kako su analizom optužnice tužilaštva BiH utvrđene izvjesne manjkavosti, da je izostao opis radnje krivičnog djela, odnosno da nedostaje konkretizacija nedozvoljene radnje. U obrazloženju presude istaknuto je kako optuženi ne mogu biti oglašeni krivim po onome što im se stavlja na teret, nego samo eventualno za neovlašteno držanje oružja. No to, kako je navedeno, nije u nadležnosti suda Bosne i Hercegovine. Edin Mehmedika, Haris Špago, Rifet Berković i Asmir Mezetović uhapšeni su u januaru 2021. godine pod sumnjom da su se bavili neovlaštenim prometom oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene. Tada su izvršeni pretresi na području Olova, Kladnja i Sarajeva kada je pronađena određena količina oružja. Ove osobe su se ranije dovodile u vezu sa radikalizovanim osobama. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine je nakon hapšenja saopšteno da su navedene osobe pribavile određenu količinu oružja i eksploziva s namjerom da sredstva prokrijumčare u zemlje Europske unije gdje bi bila korištena za izvršenje kriminogenih aktivnosti. Rifet Berković i Jasmir Mezetović sumnjiče se da su 19. januara ispred Rifetove kuće u Kladnju Mehmediki i Špagi, koji je pripadnik selefijskog pokreta, prodali oružje, znajući da će ga oni izvesti iz zemlje i prodati u zemlje zapadne Europe, prije svega u Njemačku. U Mehmedikinom vozilu pronađen je lovački karabin 5 metaka 6 bombi, raketni bacač Zolja, tada je izvršen i pretres Birkovićeve kuće, a pronađena su dva bajoneta, dvije lovačke patrone, pribor za čišćenje automatskih puški i plinski pištolj kalibra 9 mm. Mezetoviću su oduzeti i mobilni telefoni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je 15. aprila još 30 dana pritvora za četvoricu osumnjičenih. Tužilac u tom predmetu, Ćazim Hasanspakić, u obrazloženju prijedloga za produženje pritvora kazao je da se čekaju rezultati vještačenja mobilnih telefona Mehmedike i Mezetovića, kao da je i došlo do proširenja istrage, odnosno prekvalifikacije dijela. Hasanspakić je naveo i da su osumnjičeni djelovali kao grupa, te da su se u komunikaciji koristili terminom drva. Inače, Špagu je bio optužen za pomaganje Harisu Čauševiću i ostalima optuženim za teroristički napad na policijsku stanicu Bugojno 2010. godine. U napadu je poginuo policajac, teško povrijeđena policajka, te lakše je povrijeđeno još 5 policijskih službenika. Špagu je na kraju oslobođen optužbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org
Šumski požari su i dalje aktivni na području Hercegovine. Prema informacijama iz civilne zaštite, posebno teško stanje je na području opština Jablanica i Konjic. Vatra i dalje potencijalno ugrožava naselja, a izgorjelo je oko 600 hektara šume, javlja Mirsad Behram.
I dalje je aktivan požar iznad mjesta Donja Jablanica u Jablaničkoj općini, koji već sedmicama gori na nepristupačnom planinskom terenu. Ponovo je zatražena pomoć u gašenju helikopterskog servisa Republike Srpske, saopćeno je jutros iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Ja ću podsjetiti da je već u nekoliko navrata u gašenju ovih požara na rejonu Komadinovo Vrelo i Donja Jablanica pomagao helikopter iz Republike Srpske.
Stanje na terenu je jutros bilo mirno, ali rastom temperature očekuje se ponovno rasplamsavanje požarišta, pošto je požarna linija prešla nekih 10 kilometara, kaže za Radio Slobodna Evropa pomoćnik načelnika općine Jablanica za civilnu zaštitu Omer Nezirić.
Požar je nastao u predjelu Komadinovo Vrelo, to je s južne strane prema Mostaru, popeo se do platoa Plase, zatim se ponovo spustio u pravcu naseljenog mjesta Donja Jablanica, da bi prethodna dva dana jednim koridorom praktično proširio se prema sjeverozapadnom dijelu naseljenog mjesta Donja Jablanica u pravcu gradske deponije Jablanica.
Zajedno sa vatrogascima već danima vatru nastoje obuzdati i lovci, mještani, te članovi Gorske službe spašavanja Jablanica. Član jablaničkog GSS-a Emil Balavac, koji učestvuje u gašenju, za Radio Slobodna Evropa kaže da se radi o ogromnim razmjerama požara u toj općini.
Prema našim izračunima sada smo već blizu nekih 600 hektara površine. Drvo i trava, visoko i nisko rastinje. Požarna linija je obuhvatila ogromno područje planine Čvrstnice, koje se zove Plasa, iznad Jablanice, i nažalost iza požara nije ostalo mnogo.
Tako su stradala i drveća rijetke endemske vrste munike. Požar je aktivan i na području općine Konjic. O tome portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović govori.
Imamo aktivan požar na području koje se zove Zvekušva. Tamo su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne postrojbe Konjic. Pomažu i vatrogasci jednog poduzeća iz Konjica, kao i sami mještani. Ljudi iz civilne zaštite u Konjicu uputili su zahtjev za pomoć u gašenju ovog požara iz zraka.
Reaktivirao se bio i požar na planini Čabulja kod Mostara, a još uvijek gori i na lokaciji Derani kod Stoca, gdje već danima bjesni požar na nepristupačnom i miniranom terenu, ali koji ne prijeti kućama. Gasioci nisu optimisti. Član Gorske službe spašavanja Jablanica Emil Balavac govori.
Helikopteri su dolazili, pomagali su, međutim, pošto je vrijeme presuho i temperature sve više i više, vrlo je teško kontrolisati požare koji nasumično izbijaju po čitavoj planini. Ali ono što možemo reći jeste da bez neke velike kiše ili pomoći dodatne iz zraka, požar sigurno neće biti ugašen ni u narednim danima.
A na internet stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda se može pročitati da se u naredna dva dana očekuje na oblačenje popraćeno kišom i pljuskovima uz pad temperatura zraka, što daje nadu da bi požari na području HN kantona napokon mogli biti obuzdani. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Najmanje jedan pripadnik afganistanskih snaga sigurnosti je ubijen, a troje ranjeno u razmjeni vatre sa nepoznatim napadačima na aerodromu u Kabulu. Istovremeno, talibani upozoravaju da je rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji je određen za 31. august, crvena linija i da će biti posljedica ako bude pomjeren, pripremio Dragan Štavljanin.
Najmanje jedan afganistanski vojnik je ubijen u ponedjeljak izjutra, a troje ih je ranjen u razmjeni vatre sa nepoznatim napadačima na aerodromu u Kabulu, saopštila je nemačka vojska. U obračun afganistanskih vojnika i nepoznatih napadača uključili su se i nemački i američki vojnici, među kojima nema žrtava. Istovremeno, hiljade Afganistanaca čekaju ispred ulaza na aerodromu u Kabulu, nadi da će napustiti zemlju nakon dolaska Talibana na vlast. Najmanje 20 ljudi je poginulo u velikim gužvama ispred aerodroma u Kabulu, rekao je zvaničnik NATO-a Reutersu. Američki predsjednik Joe Biden je rekao da su američki vojnici proširili perimetar oko tog objekta u glavnom gradu Afganistana. On je kazao da su SAD tokom prošle sedmice evakuisale blizu 28.000 ljudi sa ovog aerodroma. On je dodao da se evakuacija sa aerodroma u Kabulu ubrzava i da su u toku razgovori sa liderima ostalih zemalja o produženju te akcije iza 31. avgusta, ali da se nada da se to neće desiti. Istovremeno, Guardian javlja da će britanski premijer Boris Johnson nastojati da ubedi Bidena na samitu lidera G7 utorak da zadrži američke trupe na aerodromu u Kabulu i nakon avgusta. Rok za povlačenje američkih snaga iz Afganistana, koji je određen za 31. avgust, je crvena linija i ukoliko bude narušeno sljedeće posljedice, poručuje međutim portparol Talibana Suhail Shahin. Vest je stigla kada su talibanske snage pokušale da ojačaju svoje prisustvo okrivljujući SAD za anarhiju na aerodromu, insistirajući da su oni jedini sposobni da uspostave red. Oni su ceo dan u nedjelju pucali iz vatrenog oružja u vazduh i palicama tereli ljude u redove u pokušaju da zaustave očajne scene. Talibanske snage ponovo su zauzele tri okruga na severu Afganistana koja su od prošle sedmice kontrolisale lokalne milicije, rekao je njihov portparol u ponedjeljak. One su preuzele kontrolu i u tri okruga u blizini doline Panšir, tvrdi na Twitteru njihov portparol Zabihullah Mujahid. Snage odane Ahmadu Masudu, sinu pokojnog Ahmada Šaha Masuda, koji je bio jedan od glavnih vođa antisovjetskog otpora u zemlji 1980-ih, utvrdile su se u ovoj planinskoj oblasti severozapadno od Kabula, koja se opirala talibanima pre 2001. godine. Masud, čije snage sačinjavaju ostaci regularne vojske i specijalnih jedinica, pozvao je na pregovore o formiranju inkluzivne vlade za Afganistan, ali na javio da će se odupreti ako talibanske snage pokušaju da uđu u dolinu te da će rat biti neizbežan ako odbiju dijalog. Talibanska informativna služba Alemarih saopštila je u nedjelju večer da je stotine njenih boraca krenulo prema Panširu, ali za sada nema potvrde informacije o bilo kakvim borbama.
Iz regije. U Crnoj Gori se dnevno zarazi više od 600 ljudi. Sadašnje mjere ne daju rezultate, a problem je i mali broj vakcinisanih, kaže doktor Nemanja Radojević.
U principu trenutna epidemiološka situacija je u Crnoj Gori nepovoljna i zaočekivati je da bude u narednom periodu, nažalost, i lošija. To je prosto rezultat jednog kompromisa između potrebe za, da kažem, dobrom turističkom sezonom iz aspekta financijsko-ekonomske djelatnosti naspram kakve takve potrebe da sačuvate zdravlje stanovništva. U sve to imamo nedovoljan broj vakcinisanih osoba, odnosno te cifre potpuno vakcinisanih su znatno manje od onih u zemljama Europske unije. Sve u svemu, kada to sve saberete i taj dio koji prosto mjere postoje, ali se ne poštuju i to, prosto vi vidite da i nema kontrole, kao da prečutno postoji neka saglasnost, ajmo sada da zaradimo što više od turizma, imate današnji, ne znam, ja u svemu tome vidim rješenje u promociji vakcinacije takim nekim restriktivnim mjerama prema nevakcinisanoj populaciji, dok ne mislim da bi zatvaranje granica bilo što učinilo. Znate kako, vi kada prednjačite po broju zaraženih u regionu, onda se ostali vas plaše, a ne mi da se plašimo nekog upluma. Novi. Znači, kod nas postoji visoka lokalna transmisija i ove cifre u stvari su posljedice onoga što se dešava u Crnoj Gori, ne toliko upliva sa strane. Tako da ne mislim da je zatvaranje granica nešto što je nama potrebno. Jače epidemiološke mjere da u smislu kontrole ovoga što je već donijeto, ali prvenstveno iznad svega vakcinacije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Investitori u industrijskoj zoni Stanari kod Doboja ne mogu započeti proizvodnju jer nisu dobili upotrebnu dozvolu. Razlog je, kako tvrde predstavnici lokalne vlasti, što je industrijska zona izgrađena na crno, zbog čega čućemo od Anesa Grbešića.
Već 8 mjeseci privatna firma Maksimović Komerc ne može da pokrene proizvodnju plastične stolarije u industrijskoj zoni u Stanarima, govori direktor firme Mirko Stojčinović.
8 mjeseci čekamo na određene odluke opštine Stanari kako bi mogli da započnemo sa proizvodnjom. Opština Stanari već 8 mjeseci nije u mogućnosti da napravi vanjsko uređenje kruga i da sagradi bazen za hidransku mrežu. Hidranska mreža je razvedena i postoji, ali mi bez toga ne možemo da krenemo sa proizvodnjom. U ovu investiciju do sada je uloženo preko 700.000 konvertibilnih maraka.
Da paradoks bude veći, ova firma proizvodnju namjerava da započne u hali koju je zakupila od opštine. Ugovor o zakupu sklopljen je u novembru prošle godine, dodaje Stojčinović.
Moram i to da kažem da smo u više navrata razgovarali sa aktuelnim rukovodstvom stanari i da oni stalno obećavaju da će to biti, pa bit će 3. marta, pa bit će 1. maja. Mi u ovom trenutku ne znamo ni kad ćemo moći početi raditi.
U ovoj firmi zaposleno je 5 ljudi, dok će još 5 radnika dobiti posao nakon početka proizvodnje. Među zaposlenima je i Milomir Todorić.
Mi smo za sada, znači ne radimo sve do papirologije zbog toga. Linija je kompletna namontirana, znači što se tiče procesa linije, radnika imamo, znači zaposlenih, još jedan dio radnika treba da se primi.
Načelnik stanara Radojica Čelić odgovara da sadašnja garnitura lokalne vlasti nije kriva za nezadovoljstvo investitora.
Što se tiče industrijske zone u stanarima, mogu da kažem da je nažalost građena na crno. Dakle, imovinsko-pravni odnosi su riješeni tek krajem mjeseca marta ove godine. To podrazumijeva da je u industrijskoj zoni prva kaška ili lopata mogla da zakopa se od tog perioda pa nadalje. Dakle, ona je u cijelosti izgrađena nelegalno i sada opštinska administracija muku muči da legalizuje sve te objekte, odnosno industrijsku zonu, kako bi ona dobila građevinske, a na kraju i upotrebne dozvole. Bez upotrebne dozvole nijedan investitor ne može početi ni raditi.
Prethodno opštinsko rukovodstvo i objekte za investitore je nepropisno gradilo, dodaje načelnik opštine stanari Radojica Čelić.
I uradili su neke objekte mimo regulacionog plana i projektne dokumentacije i samim tim mi sada vraćamo stvari u okvire regulacionog plana i projekta da bi mogli da izdamo građevinske, odnosno upotrebne dozvole, i na kraju sve to je rezultiralo ovolikom kašnjenju i čekanju. A šta je u pitanju? U pitanju je završna faza da se uradi vanjsko uređenje.
Industrijsku zonu u stanarima prije blizu 2 godine tadašnja vlast je predstavila kao podršku isključivo proizvodnim firmama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Stanovnici naselja Podkozara u Novom Goraždu danas su zaprijetili blokadom puta ukoliko se u narednih nekoliko dana ne riješi problem njihovog vodosnabdijevanja zbog obustavljanja isporuka vode iz javnog komunalnog preduzeća Vrelo iz Čajniča. U ovom preduzeću očekuju potpisivanje međuopštinskog ugovora kako bi voda ponovo bila puštena kroz cjevovod, javlja Alen Bajramović.
U sušnoj godini stanovnici Podkozara i Dubišta na različite načine pokušavaju osigurati pitku vodu nakon što je isporuka iz pravca Čajnjića obustavljena. Ova naselja nakon Dejtonskog sporazuma i crtanja entitetskih linija u sastavu su 3 općine, Čajnjića, Novog Goražda i Goražda, a svi zajedno do rata su vodu dobijali iz cjevovoda koji je vodom iz Čajnjića snabdjevao Goražde. Život bez vode i bez suše i pandemije izuzetno je težak. Dušanki i Milovanu Gigoviću teže je nego ostalima.
Moj muž ima mnogo, mnogo zdravstvenih problema. Sami vidite da su mu amputirane oba dvije noge, pored toga je izvađen i bubreg. 2. juna je imao i moždani udar, ne znam, i fiziološke potrebe, pa onda ste svjesni koliko nam treba voda i šta nam treba. U ovakvoj situaciji ja svako jutro moram muža presvući komplet, znate da su tu i pelene, da to fiziološke potrebe, i svaki dan slažem to, odlažem čekajući vodu, i svako jutro sam na česmi da podignem ima li vode, međutim vode nema.
Bez vode je nekoliko desetina domaćinstava, uglavnom povratnika koji žive sa malim primanjima pa se moraju baviti i stočarstvom. Slavka Lorić.
Ja sam jutros podigla da dignem kantu iz kace. Ne mogu da je podignem. A krava riče u štalu. Ja moram napojiti. A vode nema. Ja Čajničke vode nemam godinu dana. Kad su stavimo na traktor i idem na potok, ponesem pumpe i dovlačim vodu. Danas može biti možda 500 litara, što kuća, što životinjama. Sutra opet večeras kad dođe dijete sa putami, ide, uzima kacu i traktor ide da si.
Izbor ispred kuće Vule Lorića nije dovoljan da napuni sve kanistere, a svakodnevno su na njemu desetine mještana.
I to čekao je po sat vremena da se naspe, nije to jaka voda, to pomalo sipa. Da ja isto uzmem kantu, nosim u kuću da se napijem, ne mogu, nema voda da izbati, ne žao mi od kuće.
Stanovnici Podkozare danas su najavili da će, ako se ovaj problem u skorije vrijeme ne riješi, blokirati put Goražda Čajniče. Ističu da je voda osnovno ljudsko pravo, da nisu krivi zbog nereguliranih odnosa u njenoj isporuci, ali i da su mnogi plaćali svoje račune i spremni su to raditi i u buduće. Slavka Lorić.
Ja ću uzeti žagu. I spremna sam to uraditi. Oborću tri rata, neće niko poći.
Ja ću sad sakama lesna.
Nek me vode u zatvor. Meni će u zatvoru bolje biti nek što mi je sad.
U komunalnom preduzeću Vrelo iz Čajniča kazali su nam da stanovnici Potkozare koriste dio transportnog cjevovoda u pravcu Goražda, da korisnici ovog usputnog snabdjevanja godinama nisu plaćali utrošenu vodu, a cjevovod kroz tri općine niko nije održavao. Nastavak isporuke ovisi od potpisivanja ugovora između tri općine koje bi preuzele i održavanje cjevovoda. Tada će na izlazu iz Čajnjića biti ugrađen vodomjer, a mještani bi utrošenu vodu plaćali u paušalnim iznosima. Na prijedlog ugovora koji je dostavljen prije više od 4 mjeseca, općine kojima je upućen još nisu ni odgovorile. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Livnu je 35 speleologa iz Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Srbije i Austrije istraživalo najdublju do sada istraženu jamu u Bosni i Hercegovini, Nevidnu vodu. Ronilačku ekspediciju su organizovali speleolozi iz Tomislavgrada, Gospića i Zagreba, informiše Željka Mihaljević.
Glas o ljepoti i dubini do sada najdublje istražene jame u srcu Dinare brzo se širio u speleološkim krugovima, baš poput narodnog kazivanja o zastrašujućem zvuku u šumi iznad Livanjskog sela Odžak. Govori na Marino Vidović, pročelnik Gorske službe spašavanja Županije 10, ovoga puta kao član speleološkog društva Mijatovi dvori.
Predaj starih, znalo je se za ovu jamu dosta dugo i kada dođete na sam njezin otvor, dole se čuje šum vode, međutim ona se ne vidi, tako da je ostalo ime Nevidna voda.
Tijekom kišnog razdoblja huk vode čuje se i na kilometar udaljenosti od jame. Taj krški fenomen do ove godine 3 puta su istraživali speleolozi iz susjedne Hrvatske, te došli do Sifonskog jezera na dubini od 653 metra. Zaronom do 60 metara dubine jamu je službeno produbila Dženis Barnjak, speleoroniteljica i instruktorica speleologije iz Hrvatske, inače podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.
Hidrogeološka značajnost ove jame je ogromna, zato što unutra se slijeva evidentno ogromna količina vode koja završava u tom sifonu koji je enormnih proporcija. Znači, to je ogroman vodonosnik koji je nekakvih 100 metara niže od razine Livanjskog polja. Znači, što se tiče njezine morfologije, to je jama koja je nastala, vododerina je, izgleda kao ponor zapravo. Ima i nešto ukrasa unutra, nešto siga i saljeva, ali preovladava, znači, isprana stijena.
Nevidna voda će još zadugo ostati najdublja jama u Bosni i Hercegovini, ističe naša sugovornica, a mi je pitamo što je to što nju osobno, a i druge speleologe, uvijek iznova vuče u njedra zemlje.
Što nas vuče u njedra zemlje? Pa sve speleologe, ja mislim da svi dijelimo to mišljenje da nas vuče istraživanje. Nepoznat teren, evo mene što je privuklo konkretno u ovu jamu, imala sam fiks ideju da želim zaroniti dole u to jezero. Tamo niko prije nikad nije ronio. Htjela sam zaroniti, htjela sam vidjeti šta, kako to izgleda, jer čak i na topografskom snimku te jame to izgleda impresivno, izgleda nevjerojatno. A sad kad sam ga vidjela, sad mi još više vuče da dođem sljedeće godine.
Zahtjevnom istraživanju jame prethodile su ništa lakše pripreme, ističe jedan od organizatora ekspedicije Josip Marković, inače predsjednik speleološkog društva Mijatovi dvori iz Tomislavgrada.
Nosi se preko 50 transportnih, ne znam, tona i nešto opreme, sve to ide dole, ronilačka oprema, sve je teško, znači za napredovati u ovakvoj jami trebaš puno ljudi koji će pomoći opremu samo dovući do jame, plus speleolozi koji će vući opremu dole.
A Dženis Barnjak i Marino Vidović dodaju.
Za opremiti ovakvu jamu trebalo je preko kilometar špage, trebalo je 100 sidrišta, znači 100 sidrišta je bilo potrebno zabušiti, puno bušilica, puno baterija, sve to jako teško. Ako uzmete paralelu da vam je 100 metara špage teško 15 kila, matematika je jasna. Onda dalje ronilačka oprema je sva strahovito teška, još posebno kad se ide za gore sva je natopljena i samim tim i teža za masu. I eto, to vam je to.
Prvi put u životu sam bio na ovoj dubini i u ovakvim uvjetima. Imali smo zadatak težak, znači poslije zarona mi smo raspremali samo dno, izvlačili smo boce, znači od jezera prema gore. Tako da, evo, i oni su pričali, tako da smo i mi 30 sati u komadu smo bili u jami sa noćenjem.
a noćenje je u jami na bivku u jednom od poprečnih kanala. Za speleologe nevidna voda je umjerene, a za speleoronitelje ogromne zahtjevnosti zbog jako dubokog urona. Stoga će sljedeće godine zahtijevati vrlo kompleksno planiranje, drugačiji pristup i drugačiju opremu. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani i Dženana Karabegović.